რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაგრძელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას ახალი საგანგებო წარმომადგენელი ხავს სამხრეთ კავკასიაში. სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფაწოდებული ქვეყნები სირიაში ერთკვირაში ზავის ამოქმედების შესახებ შეთანხმდნენ. ევროკავშირმა ბაჟი დააწესა რუსეთიდან და ჩინეთიდან იმპორტირებულ ცივად დაპრესილ ფოლადზე. კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში დღეს იმართება ისტორიული შეხვედრა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქსა და რომის პაპს შორის. გერმანიაში მუშაობა დაიწყო მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციამ. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ევროპაში თანამშრომლობისა და უშიშროების ორგანიზაციის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის საგანგებო წარმომადგენლად სამხრეთ კავკასიაში ამ ასამბლეის პრეზიდენტმა იიკა კანერვამ დანიშნა ბულგარელი პარლამენტარი ქრისტიან ვიგენინი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მზად არიან ბლოკის მიერ ბელარუსიის მიმართ დაწესებული სანქციები, როცა მათ ვადა გაუვათ, აღარ განაახლონ. ამის თაობაზე ბრიუსელში დიპლომატიურმა წყარომ ამცნო რადიო თავისუფლებას. მინსკმა დასავლეთის ქება დაიმსახურა აგვისტოში პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების გამო. ზოგიერთი კრიტიკულად განწყობილი პირი თვლის, რომ მინსკზე ზეწოლა უნდა გაგრძელდეს ამ ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების გატარების მიზნით. გერმანიაში მიუნხენში მუშაობა დაიწყო უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციამ, რომელიც 14 თებერვლამდე გასტანს. მასში მონაწილეობას მიიღებს ბევრი ქვეყნის ასეულობით მაღალი რანგის წარმომადგენელი. მთავარი თემებია მიგრანტთა პრობლემა, ომი სირიაში, რუსეთის როლი ახლო აღმოსავლეთში, ასევე კონფლიქტი უკრაინის აღმოსავლეთში. უსაფრთხოების 52 კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად მიუნხენ სტუმრობს საქართველოს დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მეთაურობით. მიუნხენში იმყოფება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელიც მიუნხენის უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოვიდა, მისალმება გამოთქვა ის მიესალმა შეთანხმება სირიაში ზავის ერთკვირაში ამოქმედების შესახებ, მაგრამ მინიშნება გააკეთა, რომ რუსეთს არ დაუდია პირობა, რომ შეწყვეტს დაბომბვას სირიაში. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი გამოვიდა მიუნხენში და მან განაცხადა, რომ ზავი არ ეხება ტერორისტებს და რომ სამხედრო ოპერაცია მათ მიმართ გაგრძელდება. მანამდე მიუნხენშივე სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფაწოდებული ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ სირიაში ერთკვირაში ამოქმედდება ზავი სახელმწიფოების რიცხვი, რომელთა წარმომადგენლები მიუნხენში მართავდნენ მოლაპარაკებებს 17 იყო. პარასკევს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი ამცნო საზოგადოებას, რომ მიღწეულია შეთანხმება ასეულად ათასი ადამიანისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის შესახებ სირიის ქალაქებსა და სოფლებში, რომლებიც ბლოკირებულია სირიის მთავრობის ჯარის და მეამბოხეების მიერ. კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში დღეს იმართება ისტორიული შეხვედრა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქსა და კათოლიკეთა მამამთავარს რომის პაპს შორის. კირილეს და ფრანცისკეს მოლაპარაკება პირველი იქნება ქრისტიანული ეკლესიის ორი შტოს ხელმძღვანელებს შორის მე-11 საუკუნის განხეთქილების მერე. მსგავსი შეხვედრის თაობაზე მოლაპარაკება 20 წელია მიმდინარეობდა. პაპი და პატრიარქი ისაუბრებენ ქრისტიანთა მძიმე მდგომარეობაზე სხვადასხვა არეალებში მთელ მსოფლიოში, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთში ისინი გააკეთებენ ერთობლივ საბოლოო განცხადებას. ევროკავშირმა ბაჟი დააწესა რუსეთიდან და ჩინეთიდან იმპორტირებულ ცივად დაპრესილ ფოლადზე. ვაჭრობის კომისარმა სესილია მალსტრომმა განაცხადა, რომ ვერ დაუშვებთ უსამართლობას კონკურენციაში იმპორტზე ფასების ხელოვნურად დაბალ ფასებს, რაც ჩვენს მრეწველობას ემუქრებაო. ბაჟი შემოღებულია 6 თვით მისი გაგრძელების შესაძლებლობით. ბერლინში გაიხსნა საერთაშორისო რიგით 66 კინოფესტივალი. ფესტივალი გაახსნა ძმები კოენების კინოკომედიამ დიდება კეისარს. სულ ერთმანეთს შეეცილება 18 საკონკურსო კინოსურათი, მათ შორის ბოსნიელი რეჟისორის დანის ტანოვიჩის სიკვდილი სარაევოში, მასთან ერთად ირანელი ავტორის მანი ჰაღიღის ურჩხული მოდის.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობას სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. სულ რამდენიმე დღეს და საქართველო ახდენს უვიზო რეჟიმს ირანის მოქალაქეებისთვის. ამ სიახლეზე და ირანის გარშემო ბოლო დროინდელ მოვლენებზე საუბარი ვთხოვეთ ილიას უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორს გიორგი სანიკიძეს.
მოსალოდნელია, რომ ამ უვიზის მიმოქმედ პირობებში აი ეს საკმაოდ დიდი იქნება ირანელ ვიზიტორთა რიცხვით. მოსწონს ჩავიდრის პირეთი და მოსწონს განსაკუთრებით თბილისი. თბილისის მნიშვნელობა, ესე იგი რაღაცა სიახლოვნებიდან მოდის პასუხ ასმაში, თავა ჩაჩენილია ირანულ ქალაქადაც კი.
ველაპარაკებთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობაშია რელიგიური უმცირესობების ალოცავები საქართველოში.
სამცხე-ჯავახეთში ნახეთ როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე მეჩეთები, ასევე სტატუსის არმქონე მეჩეთები, მაგალითად 20 ჯამე არ ჩამოუვარდება იმას, რომელსაც სტატუსი აქვს. არის ძალიან ძიმი მდგომარეობა, სავალალო. რა პრიორიტეტი აქვს იმას, ვის რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი? არანაირი.
გიაბობთ ახალ ელექტრონულ წიგნზე. მასში თამოყრილია ტექნოლოგიები, ინტერნეტ რესურსები. ავტორების აზრით აუცილებელი დღეს ჟურნალისტად სამუშაოთ.
ეს ყველაფერი სწავლადია და ძალიან ადვილია. თუ კი მოინდომაც ადამიანი, თავი არის რომ რაღაც სერვისების შესახებ ვიცოდეს და საჭირო დროს გაგვახსენდეს რომ ეს სასარგებლოა და ამას შეიძლება გამოვიყენოთ.
მოისმენთ ინტერვიუს გიორგი კეკელიძესთან, პოეტთან, პროზაიკოსთან, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორთან, რომელიც მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პიარს საკუთარი ნაწარმოებების პოპულარიზაციისთვის.
ჩემთვის მაგალითად სამი პრინციპი არის საინტერესო, სადაც მორალი არ არსებობს. მე მგონია, რომ სექსში, ომში და პიარში მორალი არ არსებობს.
ასეთია მეათე სტუდიის დღევანდელი თემები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში და საერთაშორისო მასშტაბით ბოლო დროის მნიშვნელოვანი ამბებიდან არაერთი იძლევა მისეს ირანზე სალაპარაკოდ. ახლო აღმოსავლეთში ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყანა, რომლის მოსახლეობაც თითქმის 80 მილიონია, წების მანძილზე იყო მიჩნეული საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებიდან ამოვარდნილად. მისი ბირთვული პროგრამა დასავლეთის შეფასებით ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურებოდა, რის გამოც ირანს მკაცრი სანქციები დაუწესეს. მაგრამ შარშა მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანასთან, მათ შორის შეერთებულ შტატებთან ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების შემდეგ თეირანი ბრუნდება როგორც ერთ-ერთი ძლიერი, ასე ვთქვათ, მოთამაშე. მისი ნახტეკ მიმართული სანქციების უდიდესი ნაწილი გაუქმებულია. საქართველოს რაც შეეხება, რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ცნობა, რომ მალე აღდგება უვიზო რეჟიმი ირანის მოქალაქეებისთვის. საუბარი ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის საკითხზეც. ირანის გარშემო უწინარეს ხოლისა საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სიახლეებზე საუბარი ვთხოვე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორს პროფესორ გიორგი სანიკიძეს. 11 თებერვალს ირანში აღნიშნეს ისლამური რევოლუციის 37 წლისთავის ახალხო ზეიმებით, როგორც ხოლთვის სადღესასწაულო ღონისძიებებით და ბევრი გამოდიოდა ლოზუნგები შეერთებული შტატების და ისრაელის დასაგმობად. ეს ორივე ქვეყანა, ასე ვთქვათ, ირანის ტრადიციული მეტოქეები, მტრებიც კი ზოგის ასრით, შეერთებული შტატები და ისრაელი, საქართველოს მეგობარი ქვეყნები არიან. ისრაელთან საქართველოს სავიზო რეჟიმი გაუქმებული აქვს, შეერთებული შტატები საერთოდ მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია. აი ამ ფონზე რას ნიშნავს საქართველოსთვის ირანთან ურთიერთობის გაუმჯობესება?
რაღაცა ტრადიციად დამკვიდრდა, როდესაც მასობრივ მიტინგებზე, მასობრივ თავმობებზე ყოველთვის არის ამ ტიპის ლოზუნგები. მეორე მომენტი არის ის, რომ მეტნაკლებად გამოსწორდა ურთიერთობები დღეს შეერთებულ შტატებთან, თუმცა ამას დავაქმევთ, რომ აბსოლუტურად ნორმალური ურთიერთობა ქვეყანას შორის. ისრაელთან დაკავშირებით კი პოზიცია, ირანის პოზიცია რჩება უკიდურესად ხისტად. რაც შეეხება საქართველოს, ამ სიტუაციაში ბუნებრივია, რჩება შეერთებული შტატები იქნება, იყო და იქნება მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად. ისრაელი იქნება უახლოესი მეგობარი ქვეყანა, მაგრამ ამასთანავე იმ გეოპოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელსაც საქართველოს უხდება არსებობა, ბუნებრივია, რომ კეთილმოწყობილი ურთიერთობა, თავიდანვე მე ამას ვუწოდ ასე, ცივი კეთილმოწყობილი ურთიერთობა,
ცივი კეთილმეზობლური,
სასურველია იყოს და სასურველია განვითარდეს ჰიდროეკონომიკური ურთიერთობები, ვიზის ლიბერალიზაცია, ზების მოხსნა ირანის მოქალაქეებისთვის დაგვრი პერიოდის წინ. საკმაოდ ძვირი გამოიწვია, იმიტომ რომ ბევრი ირანელი დასახლდა საქართველოში, აქ საკუთარ ბიზნესიც ჰქონდა, ამის შესახებ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ შემდეგ. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ალბათ თქვათ, იმ პერიოდთან შედარებით ბევრად უფრო მისაღები გახდა დღეს მსოფლიოში, მსოფლიოსთვის ირანი ამ ტიპის პროგრამასთან დაკავშირებით მისეული შეთანხმების საფუძველზე. ამიტომ ბუნებრივი არის თქვათ, აი ამ ტიპის სიახლოვე ჩვენ ქვეყანას შორის.
და ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება, აი აქ ისრაელს დაუბრუნდებით. ისრაელთან საქართველოს აქვს უვიზო რეჟიმი. ახლა უვიზო რეჟიმს რომ შემოიღებს ირანთან, ეს ორი რამ ერთმანეთს ხელს არ შეუშლის? იმიტომ რომ იყო ასეთი დამთხვევა, ყოველ შემთხვევაში დროში დამთხვევა მოხდა, როდესაც 2013 წელს საქართველომ გაუქმა უვიზო რეჟიმი ირანელებისთვის, ამ დროს ისრაელმა გაუქმა ვიზები საქართველოსთვის.
ხალხში ვამბობ, ბუნებრივია, მაგრამ ერთი ნიუანსი უნდა დავამატოთ აქ. საქართველოს იმ დროს არ გაუქმებია ოფიციალურად უვიზო რეჟიმი. შეჩერდა უვიზო რეჟიმი. დღეს იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომ ირანს იძლევა მსოფლიოში გასვლის საშუალება, თქვათ ეკონომიკური აქტივობების განხორციელების საშუალება რეგიონში, რეგიონის მიერმადაც, მე ვფიქრობ, რომ ეს გადადგმული ნაბიჯი, საქართველოს მხრიდან გადადგმული ეს ნაბიჯი საკმაოდ პრაგმატული არის. და არ არის, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი რაღაცა დაპირისპირებებზე ჩვენ ტრადიციულ პარტნიორებთან.
მე დაპირისპირებაზე იმდენად არ მიფიქრია, რამდენადაც ინტერესების თანხვედრაზე. დაუშვათ, თავის დროზე 2010 წლიდან, როცა საქართველოსა და ირანს შორის ურთიერთობის დაახლოება დაიწყო და 2011-დან მერე ძალაში შევიდა, როგორც ვიცი, ეს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. დიახ, მაშინ საქართველოში გააქტიურდა ირანელების ბიზნესი, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში იყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა საქმე გქონოდა ფულის გათეთრებასთან.
ეს იყო ასეთი შემთხვევა, ეს გაჟღერდა თავის დროზე ლოსტიტონუში და ლოსტიტონ პოსტში. საპირი იყო კონკრეტულ ორგანიზაციებზე საუბარი და საიდან მოდიოდა ეს ფული. პასუხი, საქართველოს პასუხი ამ შემთხვევაში საკმაოდ ხისტი იყო, საერთოდ აი ეს საბანკო ანგარიშებით გაფინვა პლუს უვიზო რეჟიმის შეჩერება. დღეს ამ თვალსაზრისით ცვლილება მოხდა, რადგან ის სახელმწიფო ორგანიზაციები, რომელთა ფუნქციებიც სავარაუდოდ ხდებოდა საქართველოში, დღეს სახელმწიფო წარმოადგენს ის სახელმწიფოს, რომელსაც დღეს უფლება აქვს მსოფლიოში მოღვაწეობისა. ამიტომ რაღაცა ეს განსაკუთრებული აქ მე მგონი არაფერი არ ხდება, სხვა საკითხია თუ რამდენად შემოვა ასე ვთქვათ სერიოზული ირანული ბიზნესი საქართველოში, ეს სხვა საკითხი.
მაშ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ. თუ საქართველო არ სჭირდებათ შუამავლად, თუ საქართველოში იმიტომ ჩადიოდა ირანელი ბიზნესმენი, რომ ვთქვათ, ამერიკაში წასვლა არ შეეძლო. ახლა როცა თითქმის ყველა სანქცია უკვე მოხსნილია ირანისთვის, დაწესებული სანქციები მას შემდეგ, რაც ირანის ბირთვულ პროგრამაზე უცხოეთის ქვეყნებმა იმ დიდ შეთანხმებას მიაღწიეს, ხომ? თუ ირანელ ბიზნესმენ შეუძლია ლამის ნებისმიერ ქვეყანაში წასვლა, ბიზნესის კეთება, რატომ უნდა ჩავიდეს საქართველოში?
გეტყვით, აქ პირველი ის რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც კაკაპუცნული იყო ასე ვთქვათ ირანული ბიზნესი საქართველოში, აქ ირანელთა მხრიდან რამდენიმე კომპანიას, რამდენიმე ორგანიზაციას თუ არ ჩავთვლით, რომელთაც წოდეთ დაედოთ ბრალი ფულის გაკეთებაში, დანარჩენი ბიზნესი ეს მცირე ბიზნესი იყო და ირანელები ასე ვთქვათ აქ ძირითადად ჩამოსულები იყვნენ იმისთვის, რომ პატარა სხვა რესტორნები და სხვადასხვა ტიპის დაწესებულებები გაეხსნათ და ასე ვთქვათ ფული ეხოვათ. ეხლა დღევანდელ ვითარებაში ცოტა ფული გასასაზღვრია ის, რამდენად შემოვა ირანული სერიოზული ინვესტიციები საქართველოში, რამდენად საინტერესო იქნება საქართველო ამ მიმართულებით გახსნილი არის, ხო, როგორც თქვენ ძალიან ცნობილ ბაზარზე. და მეორე მომენტი არის, ჯერ კიდევ საკითხავია თუ რამდენად შეუძლია დღეს, რამდენად არის ირანული სახელმწიფო შემძლე იმისა, რომ სერიოზული ინვესტიციები განახორციელოს უცხოეთში და მათ შორის საქართველოში. ჯერჯერობით ამის პასუხი, ზუსტი პასუხი პირადად მე არ აქვს.
რაზეა დამოკიდებული ეს პასუხი?
ირანისთვის დღეს პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ მოიზიდოს
ესე იგი პირიქით სხვა მიმართულება გასაგებია.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ირანს აი ეს ინვესტიციები განსაკუთრებით ნავთობგეტრობის სფეროში, რომელიც საოცრად მოძველებულია ირანში, თქვა მანქანათმშენებლობის სფეროში და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, ეს არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ირანისთვის პირველ რიგში აქეთ მოზიდვა ინვესტიციების. მაგრამ საქართველოს თვალსაზრისით რამდენიმე ფაქტორი არის გარდა ინვესტიციებისა მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ირანელთათვის ძალიან სწრაფად გადაიქცა საქართველო საოცრად მიმზიდველ ტურისტულ მიმართულებად. და მოსალოდნელია, რომ ამ უიზომის მიმოსვლის პირობებში აი წელს საკმაოდ დიდი იქნება ირანელ ვიზიტორთა რიცხვი. რაღაცა ესეთი დავაცხადე, რა ნოსტალგიასავით, ისტორიული ნოსტალგიასავით.
თქვენ ირანელებს იცნობთ, ბატონო გიორგი, და რა ინტერესებთ, რა მოსწონთ, რა იზიდავთ?
მოსწონთ შავი ზღვის პირეთი და მოსწონთ განსაკუთრებით თბილისი, არის ინდივიდუალური მასწავლებელი.
რატომ? აი რა არის განსაკუთრებული?
ისიც არის თბილისის მნიშვნელობა, ესე იგი რაღაცა სუასაუკუნეებიდან მოდის პასუხ ასმაში. სადა ჩაჩემილია ირანულ ქალაქადაც იგი.
დიახ,
ეს მომენტიც არის.
სამისოდ არ უნდა იყო მაინც და მაინც წავლული, მაინც და მაინც მეცნიერი ლიტერატურას კარგად არ უნდა იცნობდე, რომ იცოდე თბილისის მნიშვნელობა თუ არა, რიგით მაირანელებმა იცოდე.
ეს უბრალოდ იბითის ტურისტისთვის მიზიდველი არის ქვეყანა, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ აღიქმება ასევე ყველაზე დასავლურ ქვეყანად მიმდებარე რეგიონში. ეს რაღაცა ფანჯარასავით არის უცხო ცხოვრების დანახავად ირანელთათვის. ერთი მეორე იყო ასეთი გუშინ გაჩნდა ინფორმაცია თვითონ თითქოს რაღაცა გაზის მიწოდებისთვის ირანის გადაეს, მაგრამ ეს რაღაცა არასეზუად მეჩვენება დღევანდელ ვითარებაში, იმიტომ რომ ელემენტარულად როდესაც გასადენი არ არსებობს, როგორ შეიძლება მიაწოდო?
დიახ, აი ამაზე მინდა აუცილებლად
აღაქტებო იმ მოცულობის გასადენები, რომ თქვა ეს სოფლიო პრაქტიკაში მიღებულია გასულა, როდესაც ეს ქვეყანას თუ გაგასადენი აწვდი ეს ქვეყანას და ის მეორე ქვეყანა აწვდის, ასე ვთქვათ, გაზს, ასეთი თავის გაზს, ჩვენ მას თავის გაზს და ასეთი ფორმაც არსებობს. მაგრამ დღეს რაც ჩვენთვის ცნობილია, მსგავსი შესაძლებლობა აბსოლუტურად არ არსებობს. არც სომხეთის გავლით, არც აზერბაიჯანის გავლით. ამიტომ რას ემყარება ეს განცხადება, მე მაგალითად ვერ გეტყვი.
ამბობს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალსაღლმოცნობის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი გიორგი სანიკიძე. მასთან საუბრის დარჩენილ ნაწილს ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაშა, ასე მეათე სტუდიაში ახლა გთავაზობთ პროფესორ გიორგი სანიკიძესთან ირანზე საუბრის მეორე ნაწილს. ამ საუბრისას გავიხსენე მისივე ადრინდელი ინტერვიუ, რომელშიც ბატონი გიორგი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ ირანისთვის სამხრეთ კავკასიის რეგიონი მნიშვნელოვანია საექსპორტო მარშრუტების დივერსიფიკაციისთვის. სანამ ის წინააღმდეგ სანქციები მოქმედებდა, ირანი სპარსეთის ყურის გავლით ახდენდა გაზის და ნავთობის ექსპორტს. ახლა კი ლოგიკურია დაინტერესებული უნდა იყოს ექსპორტის სამხრეთ კავკასიაზე გამავალი მარშრუტითაც. გიორგი სანიკიძის პასუხი.
ირანის რა თქმა უნდა გასულელია, რომ იყოს გაზი სამხრეთ კავკასიიდანაც გაიტანა. ხო, ბუნებრივია მოგება ეს. მაგრამ ამ ტიპის პროექტები არის ძალიან დიდი საერთაშორისო პროექტები. თქვათ, იყო საუბარი ნაბუკოზე, რომელიც ირანის ტერიტორიიდანაც გავიდო და ასე თქვათ თავის დროზე თუ თქვათ დადგა ეს საკითხი, ეს არ იქნება მათო ირანის მონაწილეობით, ეს იქნება არაერთი საერთაშორისო აქტორის მონაწილეობით ამ შემთხვევაში. მე ვფიქრობ, რომ დადგება ალბათ ეს საკითხი, მაგრამ გეუბნებით, ეს არ არის 1, 2, 3, 4, 5 წლის რეალობა. უფრო მსხვილ მომავალში უნდა ვიფიქროთ. შეიძლება გადაწყვეტილება მიიღონ, თქვათ, რამდენიმე წელიწადში, რაც საქართველოსთვის ბუნებრივია, კარგი იქნება, მაგრამ თვითონ ეს პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება და ბევრ პრობლემასთან არის ბუნებრივია დაკავშირებული.
ერთ-ერთ განცხადებაში, რომელიც უკავშირდებოდა გაზპრომიდან, გაზპრომის მეშვეობით საქართველოსთვის მეტი გაზის მიწოდებას, ასე შესაძლებლობას, რამაც დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია, იყო ერთ-ერთი ცნობა, ეხებოდა რუსეთ, საქართველოს, სომხეთ, ირანის გარკვეულ თანამშრომლობას. აი, რა კონტექსტია ეს?
ისეთ რაღაც იმდენი განცხადება გაკეთდა აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად მის ზუსტად წარმოდგენა არ შემექმნა თუ რა ხდება რეალურად აი ამ სიტუაციაში. მაგრამ რეალურად ის რა ცნობილია, ვიცით, რომ არსებობს გასადენი, რომელიც გადის საქართველოზე და შედის სომხეთში. განსხვავებით საქართველოსგან, სომხეთის ტერიტორიაზე ეს გასადენი უკვე არის რუსეთის საკუთრება, გასპორტის საკუთრება, ხოლო ირანიდან შემოდის ნაკლები გამტარობის გასადენი, 700 მმ-იანი არის, რომელიც ნაკლები გამტარობის არის გასადენი სომხეთში და გარკვეულად ამალადებს სომხეთს, მაგრამ თავის დროზე ირანელებს ხუდათ, რომ ეს გასადენი უფრო მაღალი გამტარობის ყოფილიყო, მაგრამ რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, რუსეთმა ეს არ დაუშვა. რამდენად შესაძლებელი იქნება რაღაცა საერთო შეთანხმების მისცევა და ამ შეთანხმების მისცევა ცალკე პრობლემა არის და ამ შეთანხმების ტექნიკური თვალსაზრისით განხორციელება კიდევ ერთი პრობლემაა, რომელიც ჩემი აზრით დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე განხორციელებელია. ტექნიკური თვალსაზრისით ვამბობ, არის ერთი გასადენი, რომელიც შემოდის იდანიდან, რომელიც არის წვრილი, ეგრე იგი, რომ მეტი გაატაროთ ამისთვის, უნდა გამოცვალო მთლიანად ყოველ გასადენი მილები. არის ადვილი პროცესი.
დიახ, მესმის.
და თუ თქვა და ის დიდი გასაბედის თქვა პროექტი, რომელიც კავკასიაზე გავა, საქართველოს გავა, ირანს მოიცავს და ცენტრალურაზე, ამას საოცრად დიდი თანხები ჭირდება. თუმცა შემდგომ როცა გაიყვანენ, თუ გაიყვანეთ, თავისთავად დაანასხვავებს.
ახლა უფრო ახლო პერსპექტივაზე ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გთხოვოთ, უვიზო რეჟიმი ირანის მოქალაქეებისთვის ცნობების თანახმად 15 თებერვლიდან აღდგება, ეს ერთი მნიშვნელოვანი ცნობა ამთვის, და 26 თებერვალს ირანში იმართება არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნებსაც გულისხმობს ეს. როგორია პროგნოზები, რაიმე ცვლილება მოსალოდნელია პოლიტიკური კურსის, თუნდაც მცირეოდენი, აი რა მიმართულებით არის მოსალო, როგორია განწყობა?
ძალიან რთული არის ერთი შედეგების გამოცნობა. ერთადერთი რაც დღეს ასე ვთქვათ, უფრო პოზიტიურად შეიძლება ჩავთვალოთ, ის რომ ადრე დაწუნებული კანდიდატები დაუსვეს არჩევნებში. აქ ექსპერტთა საბჭოზე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი როლი
ასრულებს,
რომელმაც შემდგომ გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება აირჩიოს ქვეყნის სულიერი მეთაური. საერთოდ ასეთი დაყოფა არსებობს, პრაგმატიკოსები და კონსერვატორები. მაგრამ ესეც შედარების პირობითია. მთავარი პრობლემა ირანისა მაინც არის ხელისუფლების პარალელური ცენტრების არსებობა. ანუ ძალიან გაწელილი არის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. აი ეს პრობლემა არის კიდევ. რა შეეხება პროგნოზებს, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ირანი საკმაოდ პარადოქსული ქვეყანა არის ამ თვალსაზრისით. ირანი არ არის ის ქვეყანა, რომელშიც დღეს შეიძლება რაღაც რევოლუციური ძრები მოხდეს. თუ აცალებთ რევოლუციურ ძრად იგივე ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას.
და საზოგადოებაში დღეს როგორ გამოიყურება, არსებობს კონსენსუსი, რომ ეს შეთანხმება კარგი იყო?
ეს ძალიან კარგი კითხვაა, იმიტომ რომ თქვათ დაახლოებით 5-6 წლის წინ განწყობა იყო სულიად სხვა. გულისხმობ საზოგადოების ასე ვთქვათ ბარომეტრს, ახალგაზრდებას, რომ ირანი არის ქვეყანა, რომელსაც უნდა კონდეს ბიტული იარაღი. დღეს ძალიან შეცვლილი არის ამ მიმართულებით და ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სულიერი არის ირანში, აი გახსნისა. განსაკუთრებით ეს შეეხება ახალგაზრდობას და კიდევ ეს მინდა ხაზი გაუსვლა, რომ ის ქვეყანა, სადაც საკმაოდ განათლების დონე საკმაოდ მაღალია, ინტელექტუალური თვალსაზრისითაც გამორჩეული არის ამ ქვეყნის მოსახლეობა ჩემი თვალსაზრისით.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი გიორგი სანიკიძე. მას ვესაუბრე ირანზე, ამ ქვეყანასთან საქართველო აპირებს უვიზო რეჟიმის აღდგენას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ორ წუთზე ნაკლები რჩება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერში აკულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამასობაში საქართველოსში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ოქროპი რუხაც.
ევროპაში თანამშრომლობისა და უშრობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის საგანგებო წარმომადგენლად სამხრეთ კავკასიაში ასამბლეის პრეზიდენტმა ეიკა კანერვამ დანიშნა ბულგარელი პარლამენტარი კრისტიან ვიგენინი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები მზად არიან ბლოკის მიერ ბელარუსის მიმართ დაწესებული სანქციები, როცა მათ ვადაგავად აღარ განაახლა. სირიის მხარდამჭერთა ჯგუფმა წოდებულმა ქვეყნებმა მიაღწია შეთანხმებას, რომ სირიაში ერთგვირაში ზავი ამოქმედეს, თუმცა მათი სურვილია რუსეთმა შეწყვიტოს იმ არეალების დაბომბვა, სადაც დასავლეთის მხარდაჭერით მოქმედი სირიელი მეამბოხეები იმყოფებიან. ევროკავშირმა ბაჟი დააწესა რუსეთიდან და ჩინეთიდან იმპორტირებულ ცივად დაპრესილ ფოლადზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს მოუწოდა სწრაფად აღადგინოს მთავრობის ერთიანობა, რაც უკრაინას რეფორმებისგან წინსვლის საშუალებას მისცემდა. დღეს კუბაზე, ჰავანის აეროპორტში გამართება ისტორიული შეხვედრა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქსა და რომის კათოლიკური ეკლესიის მამამთავარს, რომის პაპს ფრანცისკეს შორის. გერმანიაში მიუნხენში მუშაობა დაიწყო უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციამ, რომელიც 14 თებერვლამდე გასტანს, მასში საქართველოს დელეგაციაც მონაწილეობს. აზერბაიჯანი ამტკიცებს, რომ სულ მცირე 5 სომეხი სამხედრო მოკლეს აზერბაიჯანის ძალებთან შეტაკებისას სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის არეალში. სომხეთის მხარე ამტკიცებს, რომ აზერბაიჯანელმა სნაიპერმა მოკლა მწყემსი და ჭურვები დაუშინა სეპარატისტული რეგიონის პოზიციებს. ბერლინში გაიხსნა საერთაშორისო რიგით 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რამდგომარეობაშია რელიგიური უმცირესობების სალოცავები საქართველოში? ამასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ცენტრმა განახორციელა პროექტი და საქართველოში არსებული მეჩეთები და სინაგოგები მოინახულა. შედეგად გაირკვა, რომ ბევრი სალოცავი ამჟამად უპატრონოდაა მიტოვებული. ინგრევა მათ არც ადგილობრივი მოსახლეობა უვლის, არც სახელმწიფო. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თეატოფურია მოამზადა.
ხელოვნება ცოდნე ქრისტინე მუჯირი ამბობს, რომ განსაკუთრებით ბევრი მიტოვებული მეჩეთი არის სამცხე-ჯავახეთში. ისინი მესხების გადასახლების შემდეგ დარჩა. ზუსტი რაოდენობის შესახებ მონაცემები არ არსებობს და მხოლოდ ვარაუდით შეიძლება ითქვას, რომ მეჩეთების რაოდენობა დაახლოებით 80-ია.
მაგრამ საქმე ისაა, როცა ჩვენ ვიყავით სამცხე-ჯავახეთში, ნახეთ როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე მეჩეთები, ასევე სტატუსის არმქონე მეჩეთები და მაგალითად ოთას ჯამე, რომელიც არ ჩამოუვარდება იმას, რომელსაც სტატუსი აქვს. არის ძალიან ძიმი მდგომარეობა, სავალალო, მაგრამ აქ კიდევ ისმის კითხვა, რა პრიორიტეტი აქვს იმას, ვის რომელსაც აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. არანაირი განსხვავება მათ შორის არ არის. იყენებენ საწყობებად, ბოსელად და ასე შემდეგ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრმა ჟურნალისტებისთვის სამცხე-ჯავახეთში მოაწყო მედიატური, რომლის შედეგად სხვადასხვა რედაქციების წარმომადგენლებმა შეძლეს საკუთარი თვალით ენახათ რამდენიმე მეჩეთი და სინაგოგა. ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი ამბობს, რომ ხშირად მოსახლეობაში ვრცელდება ან საგანგებოდ ავრცელებენ მოსაზრებას, თითქოს ეს მეჩეთები ეკლესიის ქვებით არის აშენებული. შედეგად ხალხს სურვილი უჩდება ნაგებობები დაშალოს და მის ადგილას ისევ ტაძრები ააშენოს.
ავრცელებენ ჰიპოთეზას, რომ ეს მეჩეთები არის აშენებული ეკლესიის ძველი ქვებით, რაც არანაირ მეცნიერ დასაბუთებას არ შეიცავს.
მოსახლეობის ამგვარი განწყობა შეინიშნებოდა როგორც სოფელ ადიგენში, ასევე სოფელ ფლატეშიც. ადიგენის მკვიდრმა მურმან ფაილოძემ განაცხადა, რომ მეჩეთის აღდგენას ყველანაირად შეეწინააღმდეგება, როგორც თვითონ, ასევე მთელი სოფელი.
ანუ ახს იყოს
რა უცნელება წარმოადგენს, არის იმდენი მეჩეთები და მივიდნენ და იძლოცნენ იქინე, ვინ უშლიან მისვლას, ხეთ?
არა, ესეც ხომ მეჩეთი იყო თავის დროზე, და შეიძლება რომ ეს აღდგეს როგორც მეჩეთი და ისე
არ შეიძლება ეკლესიათ რომ მონასტრად რომ აღდგეს და
ხალხმა ვიდა მეჩეთი იყო და ეკლესიათ როგორ
ბატონო რა იცი რა ამტკიცებს შე რომ მეჩეთი იყო მინდა ამტკიცებს
ამას
იგივე განაცხადა სოფელ ფლატეს მკვიდრმა ვაჟა ჭიტაძემაც.
რა ვიცი, მაშინ გადავხუროთ რომ ან მოვაცალოთ ზევით რომ ბავშვებს არ დაეცეს თავში და არ დავაზიანოთ ვინ.
და მეჩეთად რომ აღადგინონ ეს მუსლიმებმა.
რა თქვენ ახლა მეჩეთი და ისოსი. არ დავანებებთ არავის.
ხელოვნებად ცოდნა ქრისტინე მუჯირი ამბობს რომ საქართველოში რამდენიმე მეჩეთი მართლაც ეკლესიის ქვებით არის აშენებული, მაგრამ არა ყველა.
არის შემთხვევები იმისა რომ მაგალითად კლდეს მეჩეთი, არის შემთხვევები იმისა რომ ეს მეჩეთები აშენებულიყო ეკლესიის ადგილზე ან ნაეკლესიარი ქვებით, მაგრამ ეს მართლა მითივით არის გავრცელებული ეს რომ თითქოს ეს ყველა მეჩეთი ნაეკლესიარია, თითქმის ყველა სოფელში ერთი და იგივეს ამბობენ, რომ ეს ნამდვილად დიდი შეცდომა ასე არ არის.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიმართვის საფუძველზე ადიგენისა და ფლატეს მეჩეთებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭათ. მაგრამ როგორც ალეკოც კიტიშვილი ამბობს, კიდევ უამრავი სალოცავია, რომელსაც ამგვარი სტატუსი ეკუთვნის, მაგრამ არა აქვს. ქრისტინე მუჯირის თქმით კი საქართველოს კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტო მეჩეთების მოვლაპატრონობისაგან, ასევე მათი აღდგენისაგან თავს უსახსრობის გამო იკავებს. მაგრამ მათ იმდენი მაინც უნდა მოახერხონ, რომ სალოცავებთან საინფორმაციო დაფები მაინც დადგან.
მაგალითად, ზიკილიას მეჩეთშიც ადგილობრივი მაკითხო, რომელიც საწყობად იყენებს ამ მეჩეთს, გვითხრა რომ სულ ძალიან მცირე ხანში შეიძლება ჭერი ჩამოინგრეს, ჭერი გუმბათი, ყველაზე დიდი ღირსება ამ მეჩეთებს არის მათი შემკულობა და გუმბათი თუ ჩამოინგრება შესაბამისად აღარაფერი აღარ დარჩება მათგან ისეთი ღირებული. და ეს საფრთხე თითქმის ყველა მეჩეთს აქვს, ელემენტარული ძალიან მცირე რაღაცა ჭირდება, რომ შეინარჩუნდეს, რომ გადაიხუროს, რომ არ აწვიმდეს შიგნის.
ალეკოს კიტიშვილი კი ამბობს, რომ კარგი იქნება გამოიყენონ კულტურული ძეგლების კერძო საკუთრებაში გადაცემის პრაქტიკას, რათა სალოცავს კერძო პირებმა მაინც მიხედონ.
ჩანს, რომ სახელმწიფომ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა ამ ძეგლების როგორც რესტავრაციის მიმართულებით, ისე საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრის მიმართულებით. კერძოდ ჩვენ ნახეთ სინაგოგა ახალციხეში, რომელიც გადაეცა სარგებლობაში ებრაელთემს და ასევე ამ სინაგოგას გაუკეთდა მართლაც პროფესიონალური რესტავრაცია და რეაბილიტაცია, თუმცა იქვე გვერდით ნახეთ მეორე სინაგოგა, რომელსაც ეს რეაბილიტაცია ჯერ არ ჩატარებია და სახელმწიფოს კიდევ აქვს ნაბიჯები გადასადგმელი ამ მიმართულებით.
სინაგოგა, რომლისგანაც ახლა მხოლოდ კედლებია დარჩენილი, წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფუნქციით იყო დატვირთული. აქ გახსნილი იყო კინოდარბაზი, შემდეგ კი კრივში სავარჯიშოდ იყენებდნენ. მოგვიანებით მოკრივეებმა სხვა შენობა იშოვეს. მიტოვებულ სინაგოგაში კი უსახკარო ოჯახი შესახდა. უფრო სწორედ შესახდა იმ ოთახში, რომელიც თავის დროზე სინაგოგას მიაშენეს. შორენა კაკოშვილი ამბობს, რომ თუ ხელისუფლება რამე ფარც გამოუყოფს, სინაგოგიდან გამოსახ ხდება.
დამაკმაყოფილონ, ერთი ოთახით თუ რაღაცა იქნება, ჩემი შვილი და შვილიშვილით გადავიდე იქ და ვიცხოვრო. მეუნებიან სოფელ ვალეში მოქცევთ ვინას, მაგრამ მე არ მაწყობს იქ გადასვლა, იმიტომ რომ ეს არის აქ მუშაობ, ხანიკ ოჯახებში დავდივარ ვალაგებას, უთავე ისე ვარჩენ ოჯახს, ვარ სოციალურად აუცველიც.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილების უფროსი მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ რადგანაც ბიუჯეტი ყველა ძეგლს არ ყოფნის, პრიორიტეტს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლებს ანიჭებენ და ასევე იმ სამუშაოებს, რომლებიც გადაუდებლად არის ჩასატარებელი.
ჩვენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ერთად, უბრალოდ ადგილობრივების ფინანსებით ხორციელდება წვლილი ამ ახალციხის წვლილი აბანოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს ასევე მის კონსერვაციას, გამაგრებას, წელს ასასრულდება, გაგრძელდება შემდეგ წლებში, ასევე არქეოლოგიური სამუშაოების ჩატარებას.
მისივე თქმით, 2014 წლიდან ადგილობრივი თვითმართველობის კანონში შევიდა ცვლილება, რომელიც თვითმართველობას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას ავალდებულებს. მანანა ვარძელაშვილი ამბობს, რომ სამწუხაროდ რაიონებში არ აქვთ საჭირო ცოდნა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლასთან დაკავშირებით. ამიტომ 2015 წლიდან მუნიციპალიტეტებში ამ კუთხით სპეციალური ტრენინგები ტარდება. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლევან ბუთხუსი, ჟურნალ National Geographic-ის მთავარი რედაქტორი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 14 თებერვალს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის საღამოა 19 საათი და 40 წუთი. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ინტერნეტი და ჟურნალისტიკა. ასე ეწოდება ელექტრონულ წიგნს, რომელიც ჟურნალისტმა ნესტან ცეცხლაძემ და ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტმა კონსტანტინ სტალინსკიმ დაწერეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ამ ელექტრონულ გზამკვლევში თავმოყრილია ტექნოლოგიები, ინტერნეტ რესურსები თუ აპლიკაციები, რომლებსაც ავტორების აზრით აუცილებელია იყენებდნენ თანამედროვე ჟურნალისტები და განსაკუთრებით სტუდენტები. ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი გოგუ ამ ახალი პროექტის შესახებ ესაუბრა მის ავტორებს.
ყველაფერი, რასაც აქ წაიკითხავთ, შეიძლება მალე უსარგებლო გახდეს, თუმცა ამჟამად არსებული სერვისების ცოდნა შეიძლება ჯერ კიდევ არარსებული მომავალი პლატფორმების გამოყენებაში დაგვეხმაროს. ის, რაც არ შეიძლება შეიცვალოს, ჟურნალისტიკის იდეაა. ასე იწყება 351 გვერდიანი ელექტრონული წიგნი, რომელშიც თავმოყრილია ფაქტობრივად ყველაფერი, რაც თანამედროვე ჟურნალისტს სრულფასოვნად მუშაობაში სჭირდება. ეს გზამკვლევი სტუდენტებისთვის და ლექტორებისთვის დავწერეთ, ამბობენ ავტორები, თუმცა გამოცდილ ჟურნალისტებსაც ურჩევენ მას თვალი გადააავლონ.
ხშირად ჟურნალისტები არ იტოვებენ უფლებას, რომ გამოაქვეყნონ სადმე სხვაგან სოციალურ ქსელებში თავის მიერ მომზადებული ინფორმაცია. ანუ ისინი ქვიან, რომ უბრალოდ მოამზადონ ეს ინფორმაცია, ეს იქნება აუდიო სიუჟეტი, ვიდეო სიუჟეტი, ან რამოდენიმე ფოტო და უბრალოდ მისი რედაქტორი და რედაქტორის ვალდებულება არის.
ამბობს ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი კონსტანტინ სტალინსკი, რომელიც ამ წიგნის თანაავტორია. მეორე ავტორი, ჟურნალისტი, ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძეა. შეგვიძლია ამ გზამკვლევისთვის სათაურად შეგვერჩია, როგორ გახვდეთ საუკეთესო ონლაინ ჟურნალისტი, როგორ შევქნათ ახალი ამბების ვებგვერდი, ან რამე მსგავსი. Google-შიც უკეთესად მოიძებნებაო წერენ ავტორები შესავალში. თუმცა ჩვენ არ ვიცით ამ ყველაფრის ზუსტი რეცეპტი და გვეეჭვება საერთოდ ვინმე მიცოდესო. სამაგიეროდ ისინი მკითხველს თავაზობენ სამ ძირითად საკითხს, რომლის ცოდნაც ჟურნალისტს დაეხმარება დაიწყოს ფიქრი როგორც ონლაინ რეპორტიორმა. პირველი, კონტენტის მენეჯმენტის სისტემა, ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, შინაარსის მართვის უნარი. მეორე, ინტერნეტ პლატფორმების გამოყენების უნარი და მესამე, სტატისტიკა, ანუ ინტერნეტ მომხმარებლის ქცევაზე დაკვირვება.
ეს ყველაფერი სწავლადია და ძალიან ადვილია. თუ კი მოინდომაც ადამიანი, ზოგჯერ ვერ იყენებს, ხადია ჩვენ პირადათაც ვერ ვიყენებთ უამრავ ტექნოლოგიას და აქ ძალიან ბევრი ფაქტორი მუშაობს, დროის, ადამიანის რესურსების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი არის, რომ რაღაც სერვისების შესახებ ვიცოდეთ და საჭირო დროს გაგვახსენდეს, რომ ეს სასარგებლოა და ამას შეიძლება გამოვიყენოთ.
ამბობს ნესტან ცეცხლაძე. ავტორები მიიჩნევენ, რომ დღეს, როდესაც ტექნოლოგია ასე სწრაფად იცვლება და განუწყვეტლივ ვაწყდებით ამ თუ იმ სიახლეს, რთულია ამ ტემპს დაეწიო, თუმცა აუცილებელი. შეიძლება არც გაზეთს ვკითხულობთ და არც ტელევიზიას უყურებთ, მაგრამ ისევე როგორც ელექტროენერგიის ტანსაცმლის ან საკვების გარეშე არ შეგვიძლია არსებობა, ასევე მუდამ გვაინტერესებს, რა ხდება ქვეყანაში, რომელშიც ცხოვრობთ, რა ხდება სამყაროში, წერენ ისინი. ამ წიგში შესულ ზოგიერთ საკითხზე პასუხი არც ჩვენ გვაქვს, ამიტომაც ჩვენ თვითონაც ვსვამთ შეკითხვასო, ამბობს ნესტან ცეცხლაძე. პირველი შეკითხვა კი, რასაც წიგში შეხვდებით, არის როგორ შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა მედია. ავტორების აზრით შეიცვალა სამი რამ. პირველი, მედია გარემო გახდა უფრო დემოკრატიული. მეორე, პროფესიონალმა ჟურნალისტებმა და მედია საშუალებებმა დაკარგეს მონოპოლია ახალ ამბებზე. და მესამე, ტრადიციული ბიზნეს მოდელები აღარ არის ეფექტური. თუმცა ერთი რამ, რაც უცვლელია, ჟურნალისტიკის პრინციპებიაო, ამბობს კონსტანტინ სტალინსკი.
თანამედროვე ჟურნალისტის პრინციპში იგივე ცოდნა ევალება, რაც იყო ადრე, მიუხედავად იმისა, იყო ინტერნეტი თუ არ იყო. ანუ თავი არის ჟურნალისტიკაში, თვითონ ჟურნალისტიკის იდეა. რა თქმა უნდა, არსებობს კიდევ აუცილებლობა, და ეს აუცილებლობა ადრე თუ გვიან დაუშვათ სულ რაღაც ერთ წელიწადში, ანუ წელიწადში, შესაძლოა კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს, ეს არის უფრო სიღრმისეული ცოდნა. იმიტომ თვითონ პროგრესი გარდაუვალი ახალი სერვისები, ახალი აპლიკაციები იქნება.
კონსტანტინ სტალისკი საუბრობს ორ თავარ რამეზე, რაც ამ წიგში შევიდა და მისი აზრით თანამედროვე ჟურნალისტმა უნდა იცოდეს. ესაა ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მასალის სხვა ვებგვერდებზე ჩაშენება და მეორე, უნდა წეროს ქართული იუნიკოდით. ჟურნალისტმა უნდა შეძლოს თავისი მასალა კარგად და სწორად გაავრცელოს.
ჟურნალისტი აღარ არის, ხოლო ჟურნალისტი უნდა გახდეს საკუთარი კონტენტის პრომოუტერიც ასევე.
თუმცა ეს წიგნი არ განიხილავს მხოლოდ ტექნოლოგიებს. გზამკვლევში განხილულია ისიც, თუ როგორ შეცვალა თხრობის ფორმა ინტერნეტმა. როგორი უნდა იყოს ვებგვერდისათვის განკუთვნილი ტექსტები თუ ვიზუალური მასალა და ასე შემდეგ.
ვერ გახდება კარგი რეპორტიორი, თუ კი ეს უნარები არ აქვს ტექნიკური. იმიტომ რომ ამ ყველაფრის შემდეგ რეპორტიორი იწყებს სხვანაირად აზროვნებას, სხვანაირად ფიქს და სხვანაირად დაგეგმვას, ბევრი სხვადასხვა ნიუანსის გათვალისწინებაზე იწყებს ფიქს. მაგალითად, რამხელა უნდა იყოს სათაური, თუ ძალიან დიდი სტატია როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ეს, რომ გაიკითხოს ინტერნეტ მომხმარებელმა.
ამბობს ნესტან ცეცხლაძე. ნეტგაზეთის რედაქტორი საუბრობს პროექტის განვითარების იდეაზეც, რადგან ტექნოლოგიების სწრაფად იცვლება. შესაძლებელია ეს გზამკვლევიც დროდადრო განახლდეს, თუმცა ამაზე ჯერ არ გვიფიქრიაო. თუმცა ავტორები ფიქრობენ, შექმნან ვებგვერდი, რომელზეც ყველა შეიძლება გამოაქვეყნოს ინფორმაცია თავისი გამოცდილების შესახებ. და ეს პლატფორმა გახდეს სასარგებლო რესურსი, როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე სტუდენტებისთვის. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორ გავყიდოთ ციგნი? უпроსორეთ, როგორ გავყიდოთ ციგნის, რომ ის რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა დაიკითხოს. რა არის ამისთვის საჭირო თანამედროვე მსოფლიოში და რა გზებს მიმართავენ წერლები თუ მათი ლიტერატურული აგენტები? ხოლო თუ ავტორს ლიტერატურული აგენტი არ ყავს, ირგებს თუ არა მის როლს თავად მწერალი? ამ კითხვებზე სასაუბროთ ჩვენმა კორესპონდენტმა და ამავე დროს პოეტმა ეკაქევანიშვილმა გიორგი კეკელიძე აირჩია. ისიც პოეტი თან პროზაიკოსი და ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. აირჩია იმიტომაც, რომ გიორგი კეკელიძის ყოველ ახალ წიგნს მის გაყიდვა სოციალურ ქსელში ეგრეთ წოდებული სელფების კამპანია ახლავს. მისი ახალი წიგნით ხელში მკითხველები ძირითადად გოგონები საკუთარ ფოტოებს აქვეყნებენ და ამ გზით ახალ წიგნს პოპულარიზაციას უწევენ. 11 თებერვალს გუშინ გიორგი კეკელიძის ახალი წიგნის ორი თავგადასავლის პრეზენტაცია გამართა და ამ წიგნით ხელში სელფები უკვე გამოჩნდა სოციალურ ქსელში. თავასობთ გიორგი კეკელიძეს სანჩვენი კორესპონდენტის ეკა ქევანიშვილის აუბრის ჩანაწერს.
დავიწყებ შენი ახალი წიგნით ორი თავგადასავალი, რომლის პრეზენტაციაც იყო გუშინ. რა წიგნია ეს, რაზია და გამოხმაურებით ამ ეტაპზე რამდენად კმაყოფილი?
კი ბატონო, ეს წიგნი არის ცოტა უცნაური წიგნი იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ იწერებოდა რაღაც აზრით ონლაინ რეჟიმში, გულისხმობ იმას, რომ მისი თავები ქვეყნდებოდა საბაკომჯიზე პერიოდულად. ეს წიგნი ჩაფიქრებული იყო ერთგვარ თრილერად, რომელიც იგულისხმებდა 90-იანი წლების ტიპურ ისტორიის გათამაშებას, ოღონდ აგებულს უკვე რაიონიდან ჩამოსულ ბიჭზე, გულისხმობ კურიას. ეს წიგნი იგეგმებოდა როგორც ერთგვარი თავგადასავალი ამ ადამიანის, რომელიც ფიზიკოსი იყო და შემდეგ კრიმინალი გახდა. ოღონდ არ იგეგმებოდა ორი ცხოვრების ჩვენება და დაპირისპირება და შინაგანი ვთქვათ ბრძოლები, არამედ რაღაც თვალსაზრისით კომფორტული შეთანხმება აი ამ ორი მოცემულობისა, რასაც ხშირად ვაწყდებოდით იმ პერიოდში და შემდეგ გაკეთილშობილებულიყო ვთქვათ ყაჩაღის ფენომენი. ეს ამ წიგნში ასე არ იგეგმებოდა და არც არის. წიგნის იდეაც სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ იმ კაცრმა პერიოდმა ადამიანები მთლიანად შეცვალა მიუხედავად მათი შინაგანი მიდრეკილებებისა. ამავდროულად ჩაფიქრებული იყო ჩვენება იმ თაობისა, რომლისთვისაც დასავლეთი ამოიწურებოდა ეგრეთ წოდებულ ვიდეო პრისტავკებზე ნანახ ფილმებით და ეს იყო აღქმა დასავლეთ დასავლეთისა, ამით ახდენდნენ პროექცირებას თავისუფლებაზეც. ციგნი ჩაფიქრებული იყო ამ შემთხვევაში ერთგვარ კონფლიქტად, პოსტსაბჭოთა ადამიანის წარმოდგენასა და ნამდვილ დასავლურ ღირებულებებს შორის და აქედანაც არის ნაკარნახევი ამ ციგნის ერთგვარი რეფრენი მთვარეზე კოოპერატივის გახსნა. Ну ეს იყო ამ ციგნის მთავარი ჩანაფიქრი, მაგრამ პროცესმა, რომელიც მოულოდნელად წარმოიშვა ჩემს ცხოვრებაში, ციგნი უფრო აქცია სიკვდილსა და სიცოცხლეზე დაგვირვებად და შესაბამისად მისი მეორე ნაწილი მთლიანად ამ საკითხს ეძღვნება. ამავდროულად ხადი არ წყდება სიუჟეტური ხაზით, მაგრამ გავლენა იმდენად დიდია, რომ თვისობრივი განსხვავებები შეიძლება ნახოთ, თქვათ, პირველ და მეორე ნაწილს შორის.
ეს ციგნი ქვეყნდებოდა ელექტრონულ სივრცეში. ამას გარდა შენ სპირად გვერდზე ხშირად დებ ხოლმე ნაწყვეტებს შენი ნაწარმოებებიდან. ეს რაღაც მარკეტინგული ხრიკია თუ წესი შენი მხრიდან, თუ რაღაცაში უწყობს ხელს, აი პირიქით ხო არ ახურნებს პროცესებს, აი როგორ გონია ციგნის გაყიდვის პროცესს გულისხმობ?
ცხადია, ეს არის მარკეტინგული ხერხი და ამავდროულად შეიძლება ეს მოიაზრებოდეს მარკეტინგის ნაწილში, მაგრამ დამოუკიდებელი ამბავიც არის მკითხველის აზრის გაგება. ამ მეთოდს მე მიმართავდი გურულ დღიურებთან დაკავშირებითაც. ასე აღმოჩნდა, რომ პირიქით მან სერიოზულად შეუწყო ხელი გაყიდვებს, იმ რაღაც მიზეზის გამო, რომ ამონარიდები ყოველთვის აინტრიგებს ხოლმე მკითხველს.
საზოგადოების ერთი ნაწილი, მწერლების ერთი ნაწილიც ფიქრობს, მომისმენია ეს აზრი და ამიტომ ამბობ, რომ რაღაცნაირ უხერხულობას უკავშირდება ციგნის ამ ფორმით გაყიდვა. აი შენ იყავი, მე მგონი, პირველი საქართველოში, ვისი ციგნიც გოგოებმა ესე აიფარეს, ასე ვთქვათ, სახეზე, ან ხელში დაიჭირეს და გადაიღეს სელფები და მოიცვა მთელი სოციალური სივრცე ასეთმა ფოტოებმა. ფაქტი იყო, რომ ციგნი გაიყიდა, იმიტომ რომ როგორც შენც წერდი და არსებობს ამის სტატისტიკა, ციგნის გაყიდვებმა მიაღწია, მე მგონი, საქართველოში რეკორდულ მაჩვენებელს.
გურულდღიურები მე რამდენადაც ვიცი, 15,000 გამოვიდა და შემდეგ ამოწურულიყო კარგახან ტირაჟი და ახლა დაემატა 3000 და ეს არ არის ცოტა ტირაჟი. საავტორო წიგნებთან დაკავშირებით შეიძლება მეტნაკლებად სარეკორდოც იყოს. რაც შეეხება უხერხულობას, ეს მოსაზრება შეიძლება რაღაც წრისთვის იყოს ლეგიტიმური, ისევე როგორც იმავე წრისთვის გაუგებარი იყოს, რატომ უნდა ეხუროს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს კეპი ან ეცვას კედები. ეს არის გამოხატვის ფორმა. თუ მაინდამაინც შინაარზე მიდგება საქმე, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი ყურადღება იქნება გაცილებით უფრო ისეთი მძაფრი, რატომ შეიძლება იყოს ციგნი ცუდი ან რაღაც ნაწილი ციგნისა მოიკოჭლებდეს. ამასთან დაკავშირებით მე ძალიან დიდი ყურადღებით მოვისმენ კრიტიკას, ისევე როგორც ბიბლიოთეკასთან დაკავშირებით, თუ კი რამე შეფერხებები არსებობს. სხვა დანარჩენი არის გამოხატვის ფორმები, წარდგენის ფორმები შენი ნამუშევრისა, სხვადასხვა ადამიანების მიერ ან თუნდაც შენს მიერ გარკვეულწილად წახალისებული, და ამ საკითხს მე ძალიან სერიოზულად ვერ მივდგა.
შოთა იათაშვილმა ახსენა ცოტა ხნის წინ, ზუსტად საუბრობდით, ბროცკის ერთი ფრაზა, რომ წიგნები ჩემი აზრით სუპერმარკეტებში უნდა გაიყიდოსო და ზუსტად ეს გამახსენდა, როდესაც შენი წიგნი გადაფუთულ კონტეინერში გაიყიდა.
ეს იდეა მე არ მეკუთვნოდა, აუცილებლად უნდა აღნიშნო, ეს იდეა ეკუთვნოდა ალექს ჩიღვინაძეს, რომელიც მაშინ მუშაობდა სიესტაში. Ну მე ძალიან დიდი სიამოვნებით აუბი ამ ყველაფერს მხარი და მაშინ ჩემი ერთ-ერთი პოემა ყორანი სწორედ ამ ფორმით გაიყიდა. ამ აქციას არ ქონია სხვა შორის დიდი წარმატება, იმიტომ რომ შიგნით იდო პოემა და პოეზიას უკავშირდებოდა საკითხი და ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან მოვიკოჭლებთ. ვფიქრობ, რომ მეტი აქტიურობა გმართებს, იმიტომ რომ თუ ლექს წერ, არ წერ საკუთარი თავისთვის, ან თუ მოთხრობას წერ, ეს გარდაუვალი ამბავია, წარმოუდგენელი ამბავია, მაშინ შენ შეგიძლია ეს ყველაფერი უთხრა შენს თავში. შენ გინდა, რომ ვიღაც ყავდეს, რომელიც სულ მცირე, აქ არ არის კომერციაზე საუბარი, უბრალოდ თანაგამწდელი იქნება შენი ამ თვალსაზრისით. ასე რომ სამარცხვინო სულაც არ არის, თუ ავტორს ჭირდება ბევრი მკითხველი.
ცოტომ მკითხე, იმიტომ რომ აი რაღაც ნაწილისგან, ისე მწერლებისგან მომისმენია, რომ წიგნი თუ კარგია, ის ისედაც გაიყიდება, მას ისედაც იპოვის მკითხველი.
უდგენელი ამბავია, არ არსებობს დღევანდელ მსოფლიოში არავითარი პრეცედენტი. თუ კი თქვენ მიგიდევნებიათ ბოლო 20 წლეულის მსოფლიო ლიტერატურული მიმდინარეობის და განვითარებისთვის ყური, რომ შესაბამისი რეკლამის ან თქვათ PR კამპანიის გარეშე რომელიმე თუნდაც ძალიან დიდი და თუნდაც 20-წლეულების წინ აღიარებული ავტორის წიგნი გაყიდულიყოს და შესაბამისად ქცეულიყო თქვა მკითხველთა ინტერესის ობიექტად. ასე იყო ყოველთვის. უბრალოდ მაშინ იყო ფორმები სხვანაირ. მაგალითად, კომუნისტების დროს არსებობდა ავტომატური გამოწერა და ის მწერლები, რომლებიც დღეს პოპულარულები ხდებიან, იმიტომ კი არ ხდებოდნენ პოპულარულები, რომ ვიღაცა ერთმა წაიკითხა და მერე დანარჩენებს ხივი მოეფინა. ყველა სახლში მიდიოდა ეს ტექსტები თითქმის ავტომატურ რეჟიმში და უბრალოდ შემდეგ უკვე როდესაც კითხულობდნენ, სელექციას აწარმოებდნენ და რომელი ჯობდა და რომელი არა, ამას თავის დროზე მათ შორის მეტნაკლებად მაშინ არსებული კრიტიკაც უწყობდა ხელს. ანუ მაშინ ეს ხდებოდა ხელოვნურად, ესეთ ნახევრად სუბსიდირებით სახელმწიფოსი, ახლა ეს ხდება საბაზრო ეკონომიკის გათვალისწინებით.
ქართულ ავტორებს შენი აზრით რა აკლიათ აი ამ თვალსაზრისით წიგნის გაყიდვის თვალსაზრისით? არ არიან თქვა საკმარისად ჩართულები, მაგალითად ისე როგორც შენ, თუ იქნება მათაც აი ზუსტად ეს უხერხულობის მომენტი აქვთ, რომ ზედმეტად თავიანთ წიგნთან არ გამოჩნდნენ?
კი ბატონო, მე შეიძლება არ გულისხმობ, რომ ძალიან მაგარი, მაგრამ რაღაც აზრით გამონაკლისი შემთხვევა ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ სოციალურად აქტიური ადამიანი ვარ სხვა როლების მიხედვითაც. ამიტომაც მე არ მგონია, რომ ის, რასაც ახლა შენ თქვა გულისხმობ ნაკლში, ეს იყოს ქართველი ავტორების ნაკლი. ეს ძირითადად უნდა იყოს გამომცემლების, თქვა PR კონსულტანტების, მენეჯერების ფუნქცია. მაგრამ რახან დღეს ქართულ საგამომცემლო ბიზნესს სხვა სახის პრობლემები აქვს. არ არსებობს ჩამოყალიბებული PR სტრატეგია და ასე შემდეგ რაღაც ცალკეული რამდენიმე გამოვლინების გარდა, ბუნებრივია ასეთი PR აგენტების ყოლა ძალიან ძვირფუფუნებას გულისხმობს და ასე რომ ასეთი ამბავი არ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ველში, რასაც ქვია ქართული ლიტერატურული ბაზარი, მეტნაკლებად არის თავისუფალი, თუკი ვინმე დაინახავს, რომ მე ხელს ვუშლი ვინმეს, ძალიან დიდი სიამოვნებით გავეცნობი არგუმენტებს.
აჰა, და ბოლოსკენ გკითხავ, აი შენ რას არ გააკეთებდი და პირიქით მომავალში გააკეთებდი იმისთვის, რომ წიგნი გაყიდო?
თუ თქვენ ძალიან დაკვირვებით შეხედავთ საკითხს, მე რეალურად დარფს არ ვაკეთებ. გარდა იმისა, რომ კვირაში 1-2 ამონარიც დებ წიგნიდან. მე უბრალოდ ხელს არ ვუშლი ამ პროცესს სულ ცირე. რაც შეეხება იმას, რასაც არ გავაკეთებდი, შემთხვევაში არის ტექსტის ნაწილზე საუბარი თუ პიარზე?
პიარზე.
პიარის ნაწილში ვერ გეტყვით, ჩემთვის მაგალითად სამი პრინციპი არის საინტერესო, სადაც მორალი არ არსებობს. მე მგონია, რომ სექსში, ომში და პიარში მორალი არ არსებობს.
ასე ფიქრობს გიორგი კეკელიძე, პოეტი, პროზაიკოსი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. მას ახალ წიგნზე და პიარის ხელოვნებაზე ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემთხვევით. ახლა კი განაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Thank you.
song. Let me sing forevermore.